Бид чи нэг цэмбичэл ингээл нээлттэй зүглэгээл лээ. Тэгэл догтлол ага штэ тэр дундчаа. Тэгэл тэгчихсэн чи хамгийн ихний үн орж иргэл. Тэгэл ингээл ширэн цаасан чи инээ төрэл ингээл сайн тоглоо тоглож байгаа юм шиг санагдал. Тэгэл яана энэ хүн хоол захиалчлаа штэ гэл. Яна одоо манай тоглож хоол яаж хийх бол тээ ингээл. За яна кофе захиалчлаа гэл үр ингээл амар ингээл хамдраал ингээл дээрэс нь тэр чин нэг юм нэг юм үнэн биш юм шиг санагдал ингээл инээ төрөл ингээл өөр өөрийгөө шоолаадж ах шиг тий.
Та ямар нэгэн ажил төрөл эсвэл бизнес эхэлж байх чинь саад бэрхшээл зөндөөл гарч исэн баг. Тухайн цаг үед бол дааж дагавшгүй их санагдаж байсан. Харин дараа нь иргэд харахад бол энэ жижигхэн асуудал байсан байдаг. Амжилттай төрсөн түүхийг бүгд л ярьдаг. Харин уналтын түүхийг баг хинч ярьдгүй анзаарлаа. Тиймээс айцтайгаа нүүр тулан босож ирсэн болон ирээдүйд гарч болзошгүй жишээнүүдийг хуваалцахаар шийдлээ. Гэхдээ байцаарай бид нар юу яагаад ингэхтэй алдаад бүдрээд байдаг вэ? Уналтаас сургамж авч санаа сууя. Намаг Эрдэнэотер гэдэг санаа сууя подкастын хост байна.
Сайн байцгаана ингээд цаана суу подкаст ээлж нэг шинэ дугаар ингээд хэлж байна. Энэ удаагийн дугаар бол сонирхолтой төчин гэсэн байгаа. За энэ бол мөөгнүүдийн нэгдлийг үүсгэн байгуулагч Ануж ирсэн байна. За сайн байна Ануж.
Сайн байна.
За ер нь бол Mushroom Vinyl Cafe гэдэг одоо манайхан бас мэдчихэж байгаа хөө. Ингээд фэн сонсдог гэдэг дуртай хоолоо гараад авдаг тий. Энэ кафег үүсгэн байгуулагч Ануж ирсэн байна. За тэгээд сайхан өвлөж гэнэ үү?
Өө сайхан үлдчих юм даа үнтэй. Сайхан үлдчих юм тий.
Үнтэй үнтэй. Сайн ингээд хөдөн суучсан зам харгуу ямар байна. Чи гадуур чи цас мас ихтэй ингээд зуднууд болоод.
Тийм ер нь амар цастай байна. Тийм тэгээд яг нааша өнөд цаг товолцсон байсан болохоор ер нь аюу зоригтой ирлээ.
Тэгэхээр. За. За тэгэхээр ер нь түрүүнд одоо энэ community гэж ярьж байгаа тий нэгдлэг гоё танилцуулаач. Ер нь анх яагаад ийм зүйл би олсыг үүссэн те юунаас үүссэн концепц нь бас тайлбарлал гой зүгээрэл наад сонирхолтой санагдаад байгаа байхгүй ингээд хөгжим суул сууж идэг те гэхдээ тэр нь зүгээр хөгжим биш пянц ш те мянган пянцтай гэж те энийг гой дэлгэрүүлж яриач.
За ер нь л яг үүсгэн байгуулагч ганц хүн биш яг хоёр хүн үүсгэн байгуулсан хоёр хүний яг санаанаас нөгөө ургаж
нөгөө үүсгэн байгуулагч юм блэ
маань нөхөр
нэр нь
тий ба дэлгэр цогт гэдэг
дэлгэр цогт за
За тэгээд ерөнхийдөө бит 2 2019 он хавцаг ковидын өмнө яг нэг юм mushroom community гэдэг яг юм залуучуудын яг гоё юм хөгжим сонсдог хөгжмөө ингээд хуваалцдаг яг тийм нэг юм хөгжмийн контент маягийн юмнууд хий гэж одоо нэг зорьсон хамгийн анхаа тэгээд тэр маань жоохон фэйлдэд тий ер нь бол ингээд агаарт гараал залуучуудаараа суугаал тэг ингээд гоё хөгжмийн тухай ярилцсан марилцсан гэсэн тэгээд тэр мен одоо фэйлдэд жоохон нэг тийм архитал туулт маягийн болоод уусан. Тэгээл ер нь аль энэ нэрээ аймаг гоё ингээд сэвэлсэн байсан. Тэгээд бид хоёр сая 22 оноос ахуулаад Солонгос улсад суралцаад хоёулаа хамт суралцаад тэгээд ерөнхийдөө л яг хамгийн анх энэ нэр бол ер нь утга нь юм. Мөөг бол маш олон төрлөөр янз бүрээр ургадаг, хэлбэр дүрстэй, химжээ, үнг, үзмж бүх юм ингээд өөр ургадаг. Тэгээд дээрэс нь нөө хүндний биед орохдоо үйлчлэл нь бас өөр. Идэж олж юм, тэ эсвэл бол сэтгэц нөлөөлж болж юм, тэ эсвэл бүр бурууг нь олоод идэж бол өвччих болж юм, тэ ерөнхийдөө бол энэ болгоноос үл хамааран зөвхөн энэ газар ингээд шууд таа бидээр ингээ хоёр өөр ширээ байлаа гэж бодоход нэг нь нэгнлөөгөө яг гоё тэр нэг өөрийнхөө сонсож байгаа хөгжмийнхөө эмоцоор ингээ мэдлээд өнгөрдөг ч юм уу тесквал танилцдаг ч юм уу тэгээ яг ийм гоё байгаасаа гэж хүссэн. Ер нь бол бусад газрууд бол яг ингээл хит гоё газар байвал цимбигээл бие барайл нөгөө газрын орчин тасгаал ингээл хичээдэг. Тэнгүүд зарим бүр газрууд бол яг тэг ингээ хоол идчихэл гардаг ч юм уу тэг. Тэнгүүд энэ аим шигтэй стресстэй нэг юм заавал уулт байхгүйгээр заавал ингээл аим шоудалт байхгүйгээр тэг. Яаж залуучуудыг яг зөвхөн залуучууд гэхгүй л дээ. Тэгтээ хүмүүсийг юу яаж жоохон жигсэн 50 байлгаж болох вэ? Тэгээ дээрэс нь Монголынхаа нэгэнт хоёлаа яг өөртөөхөө дуртай юмыг яаж ингэж уялдуулж ингэж хамт хийх вэ гэдэг юм дээр яг энэ нэрийг болон газрынхаа концепцийг бий болгосон.
Уултгүйгээр сайхан хөгжим сосгоно.
Тийм. Маань тэгээд ерөнхийдөө л хатуул өндөртэй алхах бол ерөөсө гардаггүй. За тэг класс вайн уу ганц шил пиво тий, тэгингээ гоё хөгжмөмөд төр амттай хоол ид, сайхан орчинд суу. Тий. Ер нь бол жоохон зихсэн ажлынхаа стрессийг, амьдралынхаа стрессийг, найз зохион залхуутаа хэрэлцсэн стрессээ ч юм уу тий, юу ч хамаагүй манад орж ирэл хөгжмөө сонсоол, өөрийнхөө дуртай ангил төрлийн жанрын хөгжмийг олж сонсоол. Тэрнээсээ амар гоё тайвшралыг аваал. Тэгэл байгаасай л гэж их хүссэн.
Түр ярин дэлжсэн 1000 гаруй пянз гэсэн энэ пянзуудыг одоо хаанаас яаж цуглуулж бүрдүүлсэн бэ? 1000 гэдэг ч одоо асар их тоо шүү дээ.
Тий. Битээрийн үед талахаар 19 оноос хойш. Яг нь битээр нөгөө нэг хамгийн анх 17 онд танилцаад найзууд болоод тэр үед гэсэн манай хөгжмийн хүн байсан. Би өөр урлагт аягүй туртай.
Хөгжмөд нь хамтлагтай юм уу? Тоглож хөгжим чи юм уу?
Дууны инженер мэрэгчлээ
байхгүй.
Тий, саунд инженер мэрэгчлээ. Тэгээд хажуугаар нь нэг DJ хийдэг сонирхолоор. Тий, тэгэл би бас өөрөө хөгжимд амар туртай. Ер нь урлагт туртай. Тэгэл яг хоёр хүн би бинээ олоод нөгөө найзлж нөхөрлж байгаа. Тэгэл 19 оноос яг үргэж эхлээл. Тэнгүүдээ яг нөгөө дуртай юм аа ярилцаал. За тэгвэл хоёулаа үргэлээ эхэлж байгаа юм чинь би ч пянзан дуртай юм байна. Чиж пянз сонирхдаг юм байна. Тэгвэл хоёулаа пянз цуглуулж эхлэегээд. Тий, тэгэл яг олж байгаа орлогоосоо жоохон жоохон ингээл мөнгө тэрэндээ хадгалаад хадгаламж хэлбэрээр пянзаа цуглуулж эхэлсэн. Тэгээл ер нь аль битэрийн яг цоглуулсан пянц тэгээ дээрэс нь газраа нээх зориултаар бүр ингээд солонгосыг самарч илээ шүү дээ.
Тийм үү?
Тий. Хаан пянц зардаг газар байх тэр болхон дээр очиад
судлаа.
Өдөр шөнөгөө нөгөө нэг нээхээс нь хаах хүртэл ингээд судлаад тэгээл одоо яг үнэндээ 1000 пянц 1000-ын гин мэднэ гэж байхгүй би бол чинь. А тэнгүү трийгэ яаж олж авч ийн өгөхээр ютубээр ингээд нөгөө нэрийг хайгаал сасаж үзэл аа за энэ гоё юм байна аа энэ бол иймэрхүү юм байна гэл ингээл ер нь л таал хэмжээний пянзын цоглууллаа ер нь л яг бит хоёрын яг цоглуулсан л пянзнууд аа
зүг зүг цум пянзан зорцуул зарцуулсан хөрөнгө гэх юм бол бас овоо болох нэ дунджаарууд бол пянзчин хямд юм шүү дээ
тий шүү дээ
зүг зүг тэгээд газраа гэсэн ер нь гарааны өрөнгөө анх яаж болсон юм бэ одоо энэ байршилтыг олоод тэгээд чи бас дүрэслэх л бах таа тогчл засалж юм гэл дээ энийг яаж босов?
За энийгээр бас аюу гоё. Дурсам сэтэрчээ да одоо. Тэр үед тэгэл бит хоёр нөгөө нэг залуу хүмүүс аа штэ тий. Тэгэл өмнө нь яг ингээд ер нь аль би өөрөө ингээд хадгаламжтай аюу туртай. Хадгалах аюу туртай. Багч бэ ихч бэ орсон орлогноосоо заавал хув авч хадгалдаг төрлийн хүн байхгүй юу? Ер нь л одоо нэг 17 настайгаас хойш л ер нь хадгаламж үүсгэж явж байгаа. Тэгээ тэрнийхээ бас ачаар л ер нь л их гарааны хөрөнгөө бий болгосан. Тэрнээс л юу гэдэг өөр сахиужилт аваад ч юм аав ийжсэн мөнгө аваад ч юм уу тэгээд л нэгэггүй яг цэвэр өөрсдийн одоо нэг хөдөлмөрийн ашгаарсаа хадгалсан мөнгөөрөө л нээсэн газар. Тийм тэгээл төлөвлөсөн мөнгнөөсөө нөгөө хитрээл пянц мянц пянц тоглоулагч тэгээл яг нөгөө газраа нээх болсон чи юу төлөвлөөгөө төсөвлөөгөө бүр хар мянган юм гарч ирсэн. Ингээл өө заалан спикер байх хэрэгтэй юм ба штэ. Гэл гинт ингээл тэрийг хөтлөлт ингээд тооцоолоогөө тэгэл өө яна тийм байна. Өө нөгөө газар нээж байгаа юм чи камер жилт байх хэрэгтэй юм байна. Ингээл камерны мөнгө гэл ингээл тэгэл нөгөө нэг ингээл юу гэдэг маш асар их тэгэл нөгөө аяг тавгаа хүртэл тооцоолоогөө тэгсэн чи нөгөө кофены аяг чин тустаа, цайны аяг чин тустаа, усны класс тустаа гэл ингээл ёо бүх юм ингээл толгойд ирсэн сандрал хоёлоо одоо яах вэ гэж ярилцал. Тэгвэл ямар танд манай хан ингэдэг юм саарл өнгөтэй байхгүй юу?
За.
Тэгээ тэрийг бол яах хүмүүс битээр болохоор анхандаа амар гоё юм шаргал өнгөтэй хан хантай байна мэн гэхэл ингээл зураг мөр гаргахулаа. Амар гоё төсөлцөн байсан чи. Нөгөө санхүү маань сүлээ гэдэг ингээ юма бэлдээ дуусаад хүрхгүй болоод за тэнгууд нь хоёлоо бэли яаж хамгийн гоё аргаар ингээ натурал нэх гоё юм харагдуулах уу те тэ дээрэс нь бид өрчөн бас нэг амбиц байгаа шүү дээ Монгол байхгүй юм хоёлоо нээж гин а тэгэхээр бусад газар шиг бас байлгамааргүй байх те өөр бас байлгамаар байна за тэнгууд хоёлоо яаж болох уу гэд хоорондоо ярьсан тэгэл ян түрүү нөө 100 айлаас будаг мудаг нөө тэгтээ жоохон мухагаар хэлэхэд айл нөө хямтхан энэ натурал ингээл хойлж үзэл хутгаал хан дээр будаж үзэл хатагаал за энэ болохгүй мэн энэ болохгүй мэн бас сүүл рүүгээ яасан бэ гингүүд зүгээр л нөгөө юм будаг мөдгийн арч явдаг зүгээр юу гэдэг л энэ нэрийн
юм ус уу
юм усны өмнө явдаг нэг юм хар саарл марлан гэдэг чинь
юу хчүүлгч замаасгүй
замаасг тий тэг ингээд замаасг ингээд татаад үтсэн чинь боломжийн юм уу гэж санагдаад тэнгууд ок би тэгвэл ингээд над амаас гэж юм муухай юм саарлаар нь биш хүмүүс ингээд хувцсанд хүрэхээр ингээд муухай болтгоор биш ингээд яаж энийг гоё юм гялтгар болох уу гэж хоёлаа бодоод за тэгвэл энэ замаасны араас юм нөгөө нэг цацдаг юм лак явуулчих гээл тэгээд шууд хар замаасны дээрээ лак татал тэгээд газраа нис
хөө за за хитэнд нэгцэн одоо 100 өвлөө өвлөрлөн
бид өчтэй яг 23 оны 5 сард нээсэн.
Одоо жилийн байна болчихсон шүү
дээ. Тий, одоо ер нь жилийн байд хөл.
Аа, за за за, ажилтай. Та наа хаягч яг хаа нүлээ бас ингээд анх удаа сонсч байгаа хүмүүсд бол ингээд хаа нүчих үлээ гайхаж байгаа шүү дээ. Монгол ганцхан байгаа шүү дээ одоо орол. Хаяг нь хаа нүлээ энэ гоё кафений.
За ингээд айгүй гоё маркетингийн юмаа хийхэд гүн тусалцаа өгсөн тэнд бас баярлаа. За манай хаяг болохоор Улаанбаатар их төлгөрийн яг ертөнцийн зүгээрээ баруун талд баруун дөрвөн зам тал руу явж байгаа. Тэгээд юм баахан эми сангууд байгаа. Тэгээд 50-с эми сангийн яг хажуу тал төв зам дагуу замынхаа урталт.
Яг ингээд компьютер лентэс гараад гарцаар гардаг яг тэр гарцаар гахад үүдэг гэсэн үг шүү дээ.
Тийм яг гарцны ер нь бол баруун гарт баруун талд гэсэн үг тийм.
Аа.
Юу нэл яг нөгөө компьютер ландын хажууд нэг голомт банк байдаг шүү дээ. Яг голомт банкны яг чанх замынх нь урталт.
Аа за за маш ойлгомжтой
тайлбар. Ойлголт бол маш амархан.
Ойлгомжтой тайлбар. Одоо ч бид нөгөө нэг Чингисийн өргөнчлөлийн өвлөг яхаар ойлгохгүй шүү дээ. Ингэж л хэлэхгүй бол
тийм.
За засвар ер нь хэр хоног хэдэн хоногс баг шармаар үйлчилсэн нөгөө. Ер нь энэ тент байрч лотын нөгөө ихний зам юу гэдэг юм те төрөөс өндөр шүү дээ.
Аа. За Yern al inge yak in gazriig neekhed yern feltsim yern khujiltei bolsen im sitgeler unsa asuudlud aimer ikhvesen yak terni khamgiin tom khilbren nugo neg sanaan baigad goy yuma bodod evch gazar oltokhgo a gazar baivch nugo neg khudalta taakh hedin terbomn baikhgo tengu turees haij taarn za tengu chnil nugo zallan humus humus gel zarim humus chin tureeslekhgu za zarim hedin sararn mararn gel ingel nugo төсөлсөн мөнгө маань хүрхгүй. Тэгээ бид хоёр яг нөгөө нэг Монголд ирэхээсээ өмнө нөгөө зармаар хайж агаад яг нэг газар олцсон байсан хгүй. Тэгээл яг нөгөө зургийг харсан чи амар гоё байгаад идэг. Аа энэ л болох юм байна сте. Алаад гэл ингээл. Монголдо ирээл очиход харсан чи oh my god бүр зөө бүр юм зүйл юм балгас шиг болцсон
газар. Шал өөр зүйл нэ.
Шал өөр. Зүгээр яг юм хуучны нэг юм гурван өрөө байр. Тогчлтонд тэр бүх юм тэр тэгээд галтогоо хийх газар байхгүй. Сангийн асуудлаа шийдээгүй. Тэгээл нөгөө нэг амарлаг догтлцсан, лаглаг юм ботцсон бисэн хоёр хүн чинь шууд ингээл бүх юм дуусах юм шиг
санагдаж.
Тийм, май гэл алгадуулал. Тэгээл яана нэр ингээл газар байхгүй гэл ингээл тэгээл бүтээрэг тэр газараа ингээд хоёулаа шалан дээр нэгээ суудсан. Тэгэл ингээл одоо яах вэ? Ингээд энийг засвал хитэн төгрөг олох бол молхоол гэл ингээл амар нанди маярлж байгаа шүү дээ тэнд чи. Яах вэ? Хараа ойл яах вэ гэл ингээл ярилцаал сууж байгаа л тэгэл төрийн нэг яг юм гоё нийлдэг чанар өгөх байхгүй юу? Би ер нь нэг жоохон юм нэг айцгүй өг болно гэдэг нэг юм зантай. Аа манай хүн болохоор нэг юм юмний бас наану цанаг хараа.
Эрсдлээ хараа.
За энэ тийм шүү, тийм шүү гэд эрсдлийг тооцоолдог юм хоёр зан. Тэнгүүт энэ хоёр нийлээд амар гоё явдаг хэвгүй шулуун.
Вау, энэ хоёр нийлээс эрдэнэ болж
байна. Тий. Тэгэл би за хоёул ингэж суугаад яах вэ? Нэгд энэ газар худлаа юм байна. Хоёланд нь энэ газрыг засах одоо 300 400 500 сая төгрөнгө байхгүй. Одоо хоёлаа нэгд хамаг юмаа солонгосоо чирээд ирсэн. Нөгөө пянц тоглуулагч юу ээдин тэ ингээл бүх ингээл техник хөгжим тоног төхөөрөмж үү гэдэг бүх юмаа ингээл авцсан. Одоо хоёул энэ газрыг хийхээс өөр арга байхгүй. Тийм. Одоо олё. Гэл тэгэл нөгөө газрынхаа шалан дээр хоёлаа ингээл суудсан. Пагарын налаа суудсан ингээл үнгөө хараал байжсэн чинь яг 3 минутын өмнө гээд шин зар орцсон гэдэг
хэрэггүй.
Я 3 минут юм. Тэгэл харсан чи өө тэр ийм газар гэл. Явъя. Гял залах гэл. Тэгэл битэр энэ нөгөө нэг тэр газрын манд байршил болохоор энэ нөгөө юуны тэнд дэс. Цэцэг төвийн тэнд дэс
тах. Аа за.
Тэгэл залахчих хараа хоёлоо явъя. Очиж харъя гэл. Тэгэл залахсан чи өө би яг хүнд үзлээд ирцэн байна. Та хоёр ингээ хаана явж ийн мовч нэ гэдэг. Өө тэр нь энд явж ийна. Одоо ингээ битэр агай хурд яваад чи хүлээж агач гэдэг чи. Окей. Тэгэл анхаарал шууд нүдэндөө төсөөлөл за энд юм юм байна харин энд юм юм байна те а энийг тэгчээ те энд ингэчээ те гэл ингээл хойлоо ярилцал тэгэл ямар ч нөгөө нэг асуудал байхгүй шууд тэр газрыг сонгосон
одоо ингээд за их гой ингээд гинтийн байдлаар их гой зар орж ирээд таржээ тэнгуүтээ Түрээслэх чинь манай монголчин тедэн сараар түрээсэл төлмөл гэдэг чинь тэр нь гайгүй шнэ ер нь.
Бид хоёрын нөгөө нэг түрээслэлэн газрын эзэн нь бас нөгөө нэг урлагийн хүн байсан байхгүй юу? Тэгээ бид хоёр яг нөгөө нэг тэр хүнтэй тэр юм ярьсан. Одоо бид ийм зүйлийг ингээд эргэлхийлж хайгаад явж байгаа талын хүмүүс ээ. Бид хоёрт ийм боломж нь байгаа. А танд хэрэг болно гэвэл бид хоёр газраач ямар ч асуудалгүй түрээслэмээр байна. Тийм бид хоёрол ингээд хариуцлагатай одоо бид удаагаад ингээд тэгээд залуу хүмүүс анхны удаагийн хийж байгаа юм биш мэш гэл ингээд яриад тэгсэн чинь окей бол чи надад гой санагдчихээн тэгвэл та хоёроор гэл тэгэл 2 сарын түрээсээ өгөл орсон.
Оо зүт. Гой тэмцсэн юм байна.
Тийм.
Одоо ер нь ингээд хүний хөлч гэдэг юм уу тогтмол ордог хүмүүс юу нурсгал ямар байсан бэ? Анх нэгдсэнээс хойш өнгөрсөн 5 сараас хойш одоо хүртэл
анх ингээл нэгжэл бүх юм ингээл онгорох онголгоцсон тийм ингээл ажилчид авцсан юугээ ч мэдэхгүй ингээл за ямар ч юм нэгжлээ тийм ямар ч инстаграм нэх хэрэгтэй юм байна а фэйсбуугийн нөгөө нэг юу нэх
групп
пэйж нэх хэрэгтэй юм байна за энэ хоёрыг аяурцсан нэгчий те энэнгээр ингээд бас нэг ганц хоёр зураг хүрэг аваа тавьчих гээл ингээд тавьцсан ингээд хүлээгээл байла тэгэл хүн байдгүй тэгэл ингээд тэр чин би тэт чи 8 цагаас өглөө нээдэг гэсэн хайхгүй анх
өө зүт
тийм тийм тэгсэн чин 16 цаг мөх хүртэл бүр огт хүн байдгүй би тэт чи нэг цимбичэл ингээд нээлттэй зүглэгээл лээ тэгэл догтлол агаш тэр бандчаа тэгэл тэгчихсэн чи хамгийн ихний хүн орж ирэл тэгэл ингээд ширэн цаасан чи инээ төрэл ингээд сань тоглоо тоглож байгаа юм шиг санагдаад тэгэл яана энэ хүн хоол цахилчлаа штэ гэл зүрий Ана одоо маа тоогоч хоол яаж хийх бол тээ ингээл за яна кофе цахилчлаа гэл бүр ингээл амар ингээл тамдраал ингээл дээрэс нь тэр чинь нэг юм үнэн биш юм шиг санагдаал ингээл инээ төрөл ингээл өөр өөрийгөө шоолаадчих шиг тээ яг нэг тиймэрхүү байдлаар хүлээж авсан а тэгэл хаанаас илээ нэг гадраас яг нэг пэйж дээр дугаар ахаар тэр дугаарлуу залхат юм байл ингээд ийм газар уу ингээ нэгтсэн байна мэн гэл ингээл манай нэг пост мастик ч юм уу харсан л юм шиг үлээ. Тэгэл манайх нэг нэгдэл нэг 2-3 хонд манжсэн баха. Тэгэл нэг хитгэн хүн орж морж ирэл ингэжсэн чинь нөгөө бахан телевиз мэлвэд юмнууд чинь ингээл шууд хэлэхгүй ороод ирд юм билээ шүү
дээ.
Би ч юм болохоор нэг мөнгө төгрөгөөл алив манад ирээч манайхыг ингээд сурталчлаад өгөөч гээл оролт юм болоо гэж утсан чинь ерөөсөө ингээл камер баймар багцсан хүмүүс ч орж ирэл. Тэгэл өө ма танахаас ингээд ярилцлага авахгүйсэн хамгийн анхны юм газар. За ингээд суучих гээл. Тэгэл би чинь ингээд аа за зохгүй да. За хойлонд нь хэрэгтэй те хүмүүс төргий за сууя гээл ингээд суугаал. Тэгэл юма яриад хэлсэн. Тэгэл ингээл нөгөө амар олон хүнд хүрээл ингээл Ямар ч бит хоёрын нөгөө нэг төлөвлөөгүй аимшигтэй юм нөгөө нэг югдглээ юм аамир нэг юм бөөгнөрлөл
бужигнаан
болоод ингээд бид тэр ч хоорондоо болохоор энэ газараа ямар ч гэсэн 3 сар хүртэл н огт сошиаллаар ч юм хийлэхгүй яг өөрөөр нь явуулаад 50 байгаад а энэ хугацаанд өөртөө нөгөө алдаа оноо байвал трийгээ ингээд мэдж аваад Тэгэд ингээд тэрэн дээрээ ажиллаа цаашлын машлыг гэдэг аюулаг төлөвлөгөө гаргацсан байсан байхгүй. Ярс өглөө нэгэл хүмүүс Тэгэл ингээд сүүл рүүгээ ингээд нөгөө нэг битөөч өөртөө бараагаа татна, өөртөө пэйж ажилуулна, тэ өөртөө цэвэрлэгээ хийн, бүх юм өөртөө гараар байгаа юм чи. Тэгэл өөртөө зөөгчөө хийн, хүмүүстэй юма тайлбарлна. Ийм байжсэн чинь нөгөө нэг гинт нөгөө амар бужигнаан болоод ирэхэр чинь нөгөө нэг татсан бараа маань бараг өглөө 8-аас нэгэл өдөр 1-2 гээ тоосчаад хоол байдгүй уух юм байдгүй бүр нөгөө нэг яг нэг талаараа гоё боловч нэг талаараа бүр ингээд айгүй олон асуудлыг үүсгэж байгаа байхгүй юу хүмүүс гоёлаг гэдээ сонсцсон хүрээд ирдэг хоол байдгүй уух юм гартгүй тэгээ нөгөө нэг өөртөө барандаа яв ихэр зөөгч байдгүй амар асуудалтай тэгээд ингээд нэг айгүй бужигнаа нэг өстө юу ч ойлгоагүй яхаа мэдхгүй ингээд нэг хэдэн өдрийг даван туулсан. Аа тэгэл тэр бужигнаан бол нэг 10-аад ханаг л үргэлжилсэн байх. Тэгэл нөгөө хоёр хүний чинь толгойд ваа алцсан. Тэ ингээл алчлаа. Амар гэл зүгээр хоёр биендээ баг аа чичээстэй баг вичээстэй гэл ингээл амарлаг гэжсэн чинь 10-аад ханагийн дараа хийчих.
Тийм. Яг нэг
зүгээр л нөгөө юм туушрсан бужигнаан байсан. Тэгэл бит хоёр явахдаа нөгөө тийч н оо үргэлж чит ийм байна гэе ботцсон. Оо дандаа ийм байх юм байна. Алсаа. Баяжлаа сте. Ваа. Зориг бийлсэн одоо сте хүмүүс амар гэлтгсэн чи тэр хооронд чи юу вэ 10 хоног. Пянцнуудын маань хууглаад, хэргэлж чадахгүй зуураад, пянц тоглоулагч юм аа зүүнүүд байхгүй болоод
ингэ хулгайлчихсан.
Үгүй үгүй. Мэдчихэж байгаа хгүй. Тэгээ пянц тоглоулагч өөр айгүй имзэг.
Хүүхдээ хамаагүй өрөө те.
Тэ нөгөө монголчууд чи яг монголчууд гэж ярих бас муухай. Бид нэр чи угаасаа л хайрцаж үдээгүү шин зүйл байгаа штэ ер нь бол зарим нэгэн хүмүүс нь. Тэгэл трийгээ ингээл хаамаг өөртөөхөө дураараа май 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 гэж хаяал. Тэгэл тэр олгонд нөгөө нэг яг эрсдлээ үннээр нь хүлэн зөвшөөрөх өдрүүд ирж байгаа хэвгүй.
Бүт үнтэй нүрд болов.
Тий, үнтэй нүрд болж байгаа. Хүн байхгүй. Амар нөгөө алчсан 10 хоног чи зүгээр өө ийм л ах юм байна гэж ботцсон ч за нэг 10-д хоног л тийм байсан. Тэгэл хүн байхгүй. Таг суудсан. Тэгэл ингээ яхаа мэдхгүй, юу хийх юм мэдхгүй. Бахан хүмүүс ажиллалчаад байдаг те. Лаглаг юм ярьсан байдаг. Тэстэ алаад байх нэстэ найз нөхөд аав ээжтэй. Өөстэ чадцсан болцсон. Хар таа нар ийм байна. Амар эсэ хоёр юм жаа. Таг. Тэгээд 5 сарын дундаас ахуулаад баг 8 сармаар хүртэл бүр таг.
Ү тийм үү. Баг 3 сар.
Бүр ингээд өөртөө чочролд ороод юм. Юу хийчээ те? Нуу амарлаа гэсэн хүмүүс яава юу болов? Стэ нэрэ пупа гэл. За ингээл байж идэл чинь одоо яг нөгөө нэг мэрэгжлийн юм хэрэг болж байгаа байхгүй юу? Яг бизнес хийж байгаа хүмүүсийн бодит үнэтэй нүр тулаад юу хийх вэ? Одоо яах вэ? Газраа яаж хүмүүст хүрэх вэ? Бүх юм ингээл нүр тулаад ирнэ. Тэгэл нөгөө айх төр хитэн сая төрөсөн мөнгө чинь хийдэл хүн бол хайрлахгүй шүү дээ, тийм? Мөнгө л авна. Өгж байгаа эхлээл. За тэгэл хоёр ноутбуктэй байлаа. Тэгэл нэг ноутбукээ зарлаа. Лаптопоо зарлаа. Тэгээ төрөөс боллоо. За ингээл тэгэл нэг жоохон байсан юм хүмүүс ингээл ламбартлаа ингээл. Тэгэл ингээл 3 сар өнгөрөөл. Тэгэл окей одоо ингээл болцсон. Одоо ингээл хоёлаа хөдлөхгүй бол болохгүй. Аа тэгтээ зөв хөдлөх хэрэгтэй. Хитрхийн юм амар туушширсан юм бүгнөр ин бужигнаан бодгож болохгүй мэн. Одоо яг бодит зөв юм хийх хэрэгтэй юм байна гэж хойлоо ярилцал. Тэгэл яг тэр үед нөгөө нэг манайхыг бас хүмүүс ингэ хүрээлсэн юм байл л да. Яг манад мэддэхгүй мөртлөнгөөсөө далт юм нэг юм нөгөө хилнээс хил нөгөө ам дамжаад ингэ яваалсан. Яг бүр таг биш гэсэн нэг ганц хоёр хүн орж ирдэг ч юм уу ийм бол байсан. А тэнгүү тэр дунд ч нэг юм одоо яг хийдэг юм инстаграм хуудсууд гэдэг юм. Энд тэнд газруудаар орж морж явдаг, ингээд хоол молын судалдаг, орчин нөхцөлийн хүмүүс тайлбарлаж өгдөг. Тим газрууд гэдэг юм. Тим инстаграм хуудснууд гэдэг юм. Олон дагагч маагчтай. Тэгээ бичвэр бичвэр бичдэг, зураг хөргийн тавьдаг. За тэгсэн чинь тим нэг пэйж дээр нэг ихч манайхаар орж иржээ.
Оо за.
Тэр хоёрыг тэрийг бит хоёр ч мдэг.
Орол гараа хийчихсэн
тийм. Суусны мэдээгөө зүгээр л хүн орж ирэл хөгжим сонсож байгаа л юм айдал гараа хийцэн. Тэнгүүд тэр үед ч нэг хүн байхгүй байсан болохоор хүн баг байсан болохоор өнөөдөр ямар хүн орж ирлээ? Ийм хол хин авлаа гэдэг аюусаа мэдчихсэн.
Аа.
Тэгэл тэгсэн чинь тэр их чиг аа тэндний ганцаараа суугаад исэн их чиг ингээд ийм юм хийдэг байсан юм байна гэл. Ингээл нөгөө нэг маа ингээл Instagram ингээл лагч нэрч өгсдөл ингээл дахиад хоёр дахь нөгөө аим шигтэй.
Давлгаарсан.
Тэгэл за энийг бол одоо ухаантай маш ухаантай таах хэрэгтэй. Эн дээр бол ерөөсөө юу гэдэг өмнөх шигээ ингэж оо ийм л байх юм гэж бодож болохгүй мэн. Энэ ингэ зүгээр л юм нэг юм давлгаа юм байна. Яг маркетинг хийлгэсний ч юм уу ингээл нөх хүмүүс ямар нэгэн байдлаар олон дагагчтай хүн манай талар юм бичсний дараах зүгээр л нэг юм төр зургийн юм бужигна юм байна. За энийг бол аюу ухаантай таах хэрэгтэй гэл. Тэгэл нөгөө туршлага суудсан хүмүүс ч ингээл аюу сайхан ингээл давлаа. Тайван амглан те юмнууда бэлтцэн ингээл ажил бид нэр ингээд ажилчд гэжтэй манай ингээл дүүнэр мүүнэр ингээл айгуу сайхан нөгөөдөлтэй ингээд хөгжим тоног төхөөрөмжин за ингээд хэлээрэ ингээд зааж өгөөрэ ингээд хүртээм пянцэн тэгдэ ингээд бүх заавар зөвлөгөө нөгөөд ингээд ажиллаад үтсэн аа ингэнгүүт нөгөө шал өөр төвшөнд очиж байгаа
ахич штэ те
ахич ин ти хүмүүс чи яадаж нөгөө пянза хагалгаа болж ин хугалгаа болж ин зурхаа болж ин нөгөө байнгын зааж өгөөд байгаа болохоор
сургаж шүү.
Орж ирж байгаа хүн болгон зааж өгч байгаа ш тэрийг. За пянцтай ингэж харчаарай. Пянц гэдэг маань ийм байдаг, тийм байдаг. Ингиж дууга битсэн байдаг, тэ. Ийм юм орчинд ингэж хадгалдаг. Тэгээ ийм имзэг зүйл учраас та ингэрээ, тэгэрээ. А тэнгууд нөгөө асуудал нь хэрвдээ та энийг өвдөх юм бол өөрөө төлөх учиртай юм а. Гэдгийг давхар хэлж өгч. Ингээд ихээр хүмүүс нөгөө нэг отод ихтэй залуучууд ч юм уу нийгмэрээ ер нь нэг үе бодол нөгөө хүний юм хайрлт сурч хаа хамаагүй ингээл ийм байсан бол өө ин чи ийм гоё юм хийж байгаа залуучуудын юм хайрлие те ийм гоё Монголда төвхөн байгаа юм хайрлие хүндлие гоё бай илүү цаашаа хүмүүст хүргээд өгчээ туслаад өгчээ гэсэн ийм сэтгэлтэй хүмүүс айгүйх болсон юм лээ. Тэрэн бас айгүйх баярлсан. Тэгэл яг хоёр дахь давалгааг айгүй сайхан тайван бодож байгаа. Тэгээд туршлахтай аюу сайхан төлөвлөгөөтэй даван тулсан. Аа тэгээд энэ цаг мөчөөс эхлээд ер нь бол арай тогтвортой, арай өвчрөө болсон хүмүүс маань ч гэсэн нэг юм тогтсон, тий орж ирдэг одоо байнгын үйлчлүүлэгчтэй болж байгаа. За тэгээд үйлчлэгээний газар ч угаасаа нөгөө нэг олон хүнтэй ч юм уу бужигнахтай гол нь биш. Хамгийн гол нөгөө манайхыг зорж ирдэг хүмүүстэй болох нь яг хамгийн нэгдүгээр хамгийн гол асуудал хэвгүй. Тэгэр энэ бүгдийг ингээл баг багаар цоглуулсан. Тэгэл нэг орж ирж байгаа хүмүүстэй сүлэл рүүгээ ингээл найз нөхөр болж байгаа тий. Өө сайн уу мэнэ ажил төрлөө сайн уутайгаа болж байгаа. Өө сүлэл рүүгээ өө энийг авах уу тэрийг авах уу бүр ингээд таньдаг тий. Тэгээд орж ирж байгаа хүмүүс маань эргээгээд бит хоёрт бэлэгтэй ч юм уу ирдэг тий. Өө тэнд ингээд явчихсан чинь ийм юм харагдахаар танах санаанд ороод аваад ирлээ гэж ингээл ингээл амар гоё. Учраа болоод ирэнгүүт айгүй сайхан 50 болж эхэлж байгаа хгүй. А тэр хүртлээ бол тест нэг дайшиг л юм болсон тий.
За үзэгчтэй мэдээл үзэжтэй тоолаа тий. Туршлага ингэж сууж ижлараг юм алхам аян шүү дээ тий. Шууд 5-6 дахь алхам гэж байхгүй болч бас. А одоо болохоор ингээд тогтмол ажилчтай болсон ингээд байнгын онгойж байгаа хажуугаар нэс жоох юм боломжтой болсон байна шүү дээ. Анх үжсэн нь бодвол зөв үү тий.
Тий тий ядаж талаа нэвтрүүлэхт ирээ суух завтай л болсон тий.
Хэдүүлэн тэнд.
Тий, одоо бид нэр чинь яг хамт олноо тоолол 11 үлээ болсон
байна.
Тий, айгүй өнөр утгыг айлгалцсан. Тий, тэгэл яг нөгөө нэг байгуулаг хамт олны яг соёл байгаа. Гэхдээ тэрнээсээ илүүтэйгээр зүгээр л нэг юм гэр бүл болцгоцсон. Одоо тий. Ер нь бол ихэнх нь манад удаж байгаа хүмүүс байгаа. Тий, ганц хоёр хүн бол яг солигцсан. Гэхдээ ихэнх нь л нөгөө анханаас нь нөгөө зовлон жаргалаа сайхан хуваалцал тийм аимшигтэй байхаас одоо өнөөдрийг хүртэлгээд байхгүй хамт байцсан хідүүлээстэй нөгөө нүдүүлэхтэй нүдүүлэл энийхтэй нийлүүлэхтэй байлаа ингээм хамт байцсан хүмүүс ер нь бол яг л гэр бүл болсон байんだ одоо л
өглөө 8 сонгодог нь хэвэр өөрчлөн үү
одоо өөрөө
өглөө хүн орж ирэхгүй гэх юм
орж ирэхгүй
Монгол тэгдэг байхгүй өглөө 6 цагийн кафе нэгэд байх ч хүн орж ирдэг байхгүй
орж ирдэг юм байлээ тэгээд нөгөө нэг 1000 айгүй гоё юм бодоод айгүй эргүүл зөвтэй ингээл айгүй гоё юм бодоод тэрийг нөгөө нэг үйлчлүүлэгч ч юм уу эргэлтэд зах зээл байхгүй л тэр тийгэл нуртгэл юм
шиг
тийм манах ч өглөө цай гаргаж үтсэн. Гэтэ өглөө цайгаа бүр ингээд 7900 гээд ингээд өглөө ингээд амар гоё өөртөө цаг зориулж байгаа бол тэр хүмүүсийг бид нэр ч гэсэн дэмжээ гэдэг үүднээс. Тэгээд кофегийн сайхан хоолтой 7900-ээр зараад кофегийн хоолтой 9900-ээр зараад ахтал тэгэл хүм марч ирдэг юм байна л тийм. Одоо бол манай цагийн хувьд өдөр 13 цагаас орой тэгтэг цаг хүртэл ажиллаж
байна. Оо 13-аас нээж байгаа юм тийм. Оо за ажиллаад дараад орж болох юм байна. Окей.
Тийм л бол чинь тэгээд энэ хоорондоо 4 удаа нэг цагаас солисон байдаг.
Оо тийм үү.
Тийм. 9-өөс олгож үтсэн. 11-ээс олгож үтсэн. 12-оос олгож үтсэн. Тэгэл одоо хамгийн сүүлд 80 цаг л зөв юм байна гэд 13 цаг дээр тогтцсон ажиллаж байгаа бодвол.
Тэгээд 12 хүртэл гэдэг чинь.
Тийм 12
хүртэл. За хөгжим дуртай хөгжим сонсох мөртлөө очиод юм мэдчихдэг орж үзмэр санагдаж байна. Би бол орж үзээг шүү тий. Тэгээ дотор тогтч мөглөлт нь ямар гэдэг мэдээгүй. Манай редактор бол их гоё юм юм гэд хэлчихсэн тий. Хөгжим дуртай хүмүүс их орж ирэнгүүтээ пянц хандиулсан тохиолдлууд гарч яануу яаж вэ?
Олон биш. Гэхдээ нөгөө дуртай хүмүүс пянца хандивлах эсвэл өөрөө нөгөө пянц тоглоулагчгүй учраас танад ингэ тавьчих яа хүмүүс сонсог те би бас өөрөө ирж хаяа ингэ сонсчиж болох уу гэдэг иймэрхүү сандлыг тавиад ер нь аль нэг энэ хугацаанд 3-4 хүн бол пянц хамдвалсан. Тэгээд хамгийн тэр дунаас хамгийн гоё нь нөгөө нэг битээр Солонгос байхдаа нөгөө нэг пянц хайгаалan ил явж байгаа штэ тий хамаг гоё юм аа тэр хүмүүс чинь бас ойлгуулаад битээр ийм хийх гээд ингэ явж байгаа гээд явж явах дундаа бол яг пянцны нөгөө рекордтай хүмүүстэй айгүйх нөгөө нэг найзалсан. Тэгээд тэр дундаас бас нэг тэр рекордын хүн Монголд ирсэн байлээ. Тэгээд битээрийг яг энэ байхгүй хооронд ингээд дуртай пянцнуудаа ингээд үлдээлээ. Та хоёр ингээд ярьчихсан газар ингээд гоё болчихье тий ингээд баяр хүргье гэд бас бэлэгний пянцнууд үлдээгээ явсан. Энэ нь бол амар бас гоё
санагдчихсан. Ямар гоё юм тий. За тэгвэл эсэргээрээ. Энэ пинца зараач хээ гэсэн хүмүүс ирээ.
Бага ш. Одоо ингээд л нуу сонсцсон яг амар гоё филинг мэдэрсэн. Аюу гоё болцсон. Тэнгүүдээ тэрийг л авчвал нэг бүх яг юм шидэгдэх гээд байгаа юм шиг санагдаад байгаа яг. Тэм нэг сэтгэл хөдлөл өндөртэй, тэм хэсэгтэй ингээд зарим нь бүр гарахгүй ингээд. Энийгээ зарчих гээд ингээд.
Хүсэм өмнө ч үгүй гэх нь бол.
Тийм ингээд хидийн ингээд зарчих. Таад бол дахиад олно шүү дээ гээд байгаа юм. Үгүй байхгүй. Тэр чинь нөгөө нэг юу гэдэг нь
сам бүрдүүлж явах чинь
тийм. Тэр чинь яг нэг бодлон зарим үед би бүр ингээд нөгөө цуглуулад яаж авч исэн мэлээ те гэд нөгөө нэг энийг яаж ингэж гой бүр хайрлж яаж авч исэн мэлээ те гэдгийг бодоод зарим пянцнуудаа бүр ингээд пянцны боксонд хиймэргүй санагддаггүй байгаа. Бүр ингээд хүмүүсээс ч гэсэн харамлал ингээл ёо гэл за за гэхдээ энийг ч гэсэндээ гой хүмүүс сонсох чи гэл тэгэл бодоол буцаагаал хийдэг те. Тийм. Ер нь бол зарач гэжсэн хүмүүс байгаа. Тэгээ манай пянцны донд ч нөгөө нэг электроник пянц бас нэлээ хийд байдаг. Хөгжимтэй пянц.
Аа.
Тий. Тэнгүүд нөгөө нэг дижитал имиж нэрч орж ирэл. Бас ёо энэ нэг зарчих гэл ингээл 10 20-оор нь барьцсан зогсож ш тэгэл хит ин авчий. Таад бол ингээл олдчих дугаас авдаг дэлгүүр байгаа л ялхгүй мэлхгүй гэл ингээл. Дижитал нэрч бас ингээл орж ирсэн. Тэр хүмүүс ч бас нэг бодлыг аюусаа хөгжим сонсдог. Айгуусаа ирэл хайгуулж байд юм бэ? Тийм тэгэл манайх орж ирчихэл тэгэл хэвээр гарахгүй. Тэгэл ингэ энийгээ л өгчих гээд суугаад авах бас тохиолдол байгаа.
Зарим бүр төрөслөе гэж байна. Гайгүй. Тэд өнөгөр аваа явчих гэж байна.
Тэгэж бол хэлэхгүй. Ерөөсөө л авъя л гээд идэг.
Зөв зөв.
Тийм худалдаад авчий. Энийгээ зарчих гээл ингэ л. Зарим хүмүүс болохоор танах ингэ пянцны юм юу нэрч рекорд нэрч ч тээ дэлгүүр нэрч ч ингэ юм гоё пянц мэдчихэж байгаа юм чинь тэр юм яг л. Тим хүс хандлуудаас айгуух орж ирнэ. Тийм.
Яач утсан пинт зүрхэн тагж болтдгүй юм лээ тий.
Яг олон хөвөлцөн ч юм уу яг дахиалал ингээл авч бол болно л доо. Гэхдээ нөгөө нэг манайх ч юм болохоор нөгөө минстрим пинтнууд цөөхөнтэй аль болох нөгөө нэг үнцэнтэй одоо нөгөө
залуучуудын
тий. Гой ухаад ингээд тэрнээс ингээд бас юм пянц ухагч өөр мангар юм гой. Соёл а тэгээд ирсэн кап байхгүй. Тэнгүүт ингээл хүн ингээ нөө мэдтгэл юмнуудаа хараал явбал аа энэ байна аа энэ за энийг нэг сонсч идэв ч гэдэг юм ингээл нэг тиймэрхүү хандлагатай байна шүү дээ тий. Тэнгүүд яг тэр олон мэдхгүй юмнуудаас амар гоё пянц сонсох ч өөрөө бүр асар таасаг мэдрэмж жоохгүй.
Нэг олоотой дискори гээд
вау энэ юу вэ тий. Ямар аим шигтэй гоё хөгжим бэ гэхэл ингээл нүүтгөө ингээл бишрээл гайхаал сэтгэл зүйн амар гоё таашаал юм мэдрэл. Тэр мэдрэмж л амар гоё. Ямар сандаа ингээл магад зарим ингээл зааланд бүр нөгөө юм хөвчмдөө орцсон. Ингээл ганцаараа мандаар уйлаад сууж байгаа хүмүүс байна. Өө бүр ингээл найзуудаараа ингээд заалыг маань ингээд дөрөгтөл ингээд нөгөө дуу мууга дагаад дуулж идэг тийм хүмүүс байна. Бас орж ирвэл аягүй сонир сонир филинг харна шв. Хүмүүсийн тийм тиймэрхүү. Тэгээд за за тийм л байна.
За зүгээр бүр их сонь сонь түүгөө сонслоо тэгээд бүр ормор санагдчих юм би одоо очиж ингээд пянц хайхнтай ямар мэдрэмж юм тэрийг бас мэдрэмээр байна тэгээд гоё нэг гоё юм ингээд 12 хүртэл ажилт юм байна ашгүй тэгээд одоо ажил тарга цагаар зэрэг хаачлах хэцүү үед тэгээд тэгсэн чинь ашгүй гоё дээр цагийн тарж байна. За ингээд дийлэнх үйлчлэлтэй хүмүүс нь ер нь ямар насны хүмүүс танах орж ирж байна.
За одоогийн байдлаар за дийлэнх нэг 18-аас 30-30-аад насных юм болов. Ер нь л залуучууд төгөө орж ирдэг. Тэгээ. Хаяа болохоор яг бүр нөгөө нэг сайхан эмээ өвгөнөр маань сайхан орж ирнэ. Орс пенснуудаа байна уу гэж асууж орж ирнэ. Тийм. Хаяа хаяахан гэхдээ ер нь л хийх нь л дийлэх нь л нэг 18-аас 30 насных юм байна. Ер нь залуучууд л төлөх. хүү орж ирж байна. Тэгээд одоогийн залуучуудын одоогийн гэдэг тааш тэ. Ер нь залуучуудын нэг дуу хөгжмийн мэдлэг үнэхээр гоё болсон байна. 10 жилийн дүүнэр маань хүртэл пьянц мэддэг болсон. Өөдөөс ингээл өө мэдгүй байх гэж бодсон пьянцнуудыг асууж ийн тэ. Айгүй гоё гоё тохиолдлууд байна. Ер нь энийг яг оо машрумын нээснээс хойш бас залуучуудын гоё айгүй үнэлж хөндлөдөг болсон би лөө. Тийм. Айгүй гоё болж байна. Амар гоё соёлтой болж байна. Юмд зөв ханддаг болсон байна. Хандлага нь айгүй гоё тогтсон байна, тий. Соёлтой л болж айгүй гоё.
Тий. За, одоо сайхан чин чимхтэй хэллээ. Бүгд тэрий гоё ингэж юм сонсдог. За, таны нөхөр ер нь охогчмын саунд инженер гэсэн тэгээд Юу н пьянц цуглах дээр нэлен голчилж оролцсон уу? Юу н пьянцнуудаа арчилгаа хэрэг үйдیں۔ Арчилгааг нь танаа ажиллаж хийж гэнэ үү? Таа нөхөр гартаж хийж гэнэ үү? Тэ.
За пьянцны арчилгааг бол яг бит хоёр өөрсдөө л хийж байгаа. Тэгэл ер нь бол төлхөө нөгөө нэг хөгжим техник тоног төхөөрөмж нэрээ манай хүн гартаж ажиллана. Гэхдээ нөгөө алтны хажууд гой шаралцсан.
За за.
Тэгэхээр ер нь бол хийдэг юмнуудыг сураал тэгэл ер нь бол зүгээр байхгүй бас хажиг нь хийгээл. Гэхдээ манай ажилчудаас айгүй мундаг залуучууд байгаа. Бүгдэрийн хөгжим тайртай, туртай. Тэгэл машрумдээ бас айгүй хайртай. Тэгээл юу ч нэг булан дохой нэг пянцж байна уу бүхэл идэстэй ингээл өөртөө бас айгүй хайр гамтай байдаг. Тэгээл бит 2-2-оос барыг илүү штэ хаяа өөртөө тэр пянц ингээл алга болцсон байна тэр хайчих уу гээл ингээл бөөнөрөө тогооч могооч зөөгч баристаг уу нөгөө пянц мэн за хайцсан байцсан байж ах үе байна. Тэгээл бит 2-оос ингээл тусдаа нөгөө цаг маг зарлцсан одоо нэгээс нэлээ гэж бодоход 11-ээс бөөнөрөө ирдэг ч юм уу. Тэгээд ингээд пянц мэн за сайхан цэвэрлж мэвэрлцэн ингээл айгүй гой гой тийм тохиолдлууд байгаа. Аа тэгээд пянцны цэвэрлэгээ бол ер нь нэлээ хамгийн одоо чухал юм. Тийм тэгээд манайх ч юм бас манай Монголд ч юм бас пянцны хит хит рекорд байгаа шүү дээ. Тэр рекордууд маань бас гой цэвэрлэгээ хийж өгдөг.
Оо тийм.
Тийм нөгөө цэвэрлж болдог. Тийм тэгээл хаяада бүр болохгүй бол бүр жоохон цэвэр болоод байвал авч очиж цэвэрлүүлнэ. Аа хаяада өөртөө ахуй аргаар цэвэрлэнэ.
Нэг юм төхөөрөмж үүдэн шүлэтэй ингэ хийгээ шоргуулдаг.
Тийм. Гэтэ тэгэл яг хөө иймэрхүү юм яхаар одоо нэг мэддэг хүмүүс нь амир амир мичиж магадгүй л дээ. Гэтэ бидэд бол өөртөө ингэ л баг угаахан талгүй л энэ дөө.
Хөө зөө зөө. Угаач болтын бах та. Би мэддэггүй л дээ. Аа зөө зөө.
Болон гэж хэлээд буруудах хэдэ тээ. Гэтэ бидэд бол болгодог гэн.
Таад нэг өөрсдийн ноу хаатай байгаа л гэдэ. Юу одоо ингээд энэ их пянцуудыг ингээд тооллого данс хөтлөхдөө нэг юм байж л байгаа хэрэгтэй нэг яа онлайн бүртгэж байна уу компьютер дээр яаж ингэж авч явж байна данс тооцог бүртгэлийг
одоо яхав нөгөө нэг бит яг байгуулгын хөрөнгө гэдэг үднээс сайхан тооллого бол байгаа. Тэгээд одоо бол бидэд бас нэг ажилд орцсон явж байна. Энэ нь болохоор нөгөө нүүлжлүүлж байгаа хүмүүстэй ч амар байхаар бид бүхэнд ч бас нөгөө пянцны тоолго юм уу маа хийгдгээр амар байхаар пянц алхан дээр QR таалгаад QR утасаараа уншууллаа. Тэр пянцны нэг 10 секундын 15 секундын
симпл
байгаа симпл нь явдаг. Иймэрхүү бас юмыг оруулдаг. Одоо нэг 300 гаруй пянца QR таалгацсан явж байна.
Аа за. Оо наач ямар гоё юм те. Тэгэд тэр альбомны трекуудын нэр мэрг гарчрын өстө бас тахгүй.
Одоо нөгөө энэ дээр ямар ямар дуу байна. Тэгэл симпл болохоо нэг 10 секунд явдаг. Аа окей энэ гоё юм сонсъё гэл хүмүүс ингэж авдаг.
Бас тэр нүсрэ ажил шүү те. Тэр болгоны катэж аваад ингээд онлайнд байршуулла те. За том ажил хэлж байна. За тэгвэл дараагийн асуудал. Энэ бол эйгүү асуулт байна. Хатгатай яг кейс стади хийдүүлээ. Алдсан туршлага учраас ер нь хулгай зэлгээ хийх байна. Яа зөвхүүлж исэн. Тийм гарч илсэн баг та.
Яг ингэжсэн баггүй. Бид хоёрыг нөгөө нэг газраа нээхэд одоо жоохон аав ээж юм ээж ч юм уу те. Хүмүүс ингээд юу өст амар хулгай зэлгээ гарнаа. Чи хөвч мөхөвч ийж аваа явчихсан. Саунд карт ийж аваа явчихсан. Яаны яан ч гэн ингээл. Эсвэл хулгай амар те. Үүрэгчтэй цүнхтэй хүн битгий оруулаараа
муудлаа.
Ингээл тэнгүүд чинь яг бит хоёр ч гэсэн өөрөөсөө бас яг залуу хүн байгаа шүү дээ тий. Одоо залуучуудын нөгөө нэг хандлага юмыг харах өнцөг бас нэг сэтгэл зүй ухамсар одоо юу гэдэг нь тэр болгон өөрчлөгдсөн юм шиг надад санагддаг байхгүй юу. Тэгэд яг одоо нэг 8 10 10-р сар ажиллаж байна уу манайх. Гэтэл тэндээс асуусан.
За би бодъё. Биш нэг юм л тэгтээ сарыг бодчих. Тэгэхээр таа.
Тий, одоо энэ хугацаанд бол яг хулгай асуудал л нэг ширхэж гараагүй. А яг нөгөө нэг буруу хурж мөрэд ч юм уу унгааж алдах мал тохиолдол ч юм уу иймэрхүү юм бол гарна. Гэхдээ яг улаан цай минь одоо юу гэдэг чинь чихвчи маань бариад юм уу пянзын маань цүнхлээд аваа гарсан тохиолдол л нэг ч ахгүй.
За чааштай битэн юм бол ус. Яг үрсэлээс нь ярьсан. За төгөнгүүд нь ер нь зүгээр юмиг яаж битгэн гээд дэлгүр чинь гээд нэг юм дан дан гэдэг дуурад идэж юм аагаа. Тийм бүлийг шаардлахгүй болсон юм байна гэж ойлголоо.
Яг үүдэндээ нөгөө тийм юм хий гэж би тэд ярьчихсан. Тэгтээ яг нөгөө ажилч үзээд хэр байхаа шалтгаалаад хий гэд нөгөө ярьчихсан. Тэгээд тэгсэн чинь яг нөгөө янз бүрийн тийм асуудал үүсгүү, тийм тохиолдол угаасаа нөгөө барьж авъя гэсэн чинь нөгөө тооллого юм хамаараа гараад ирэн штэ. Тэгээд тийм эрсдэлтэй муухай юм манад болохгүй болохоор одоогийн байдлаар аль тийм шаардлага.
За тийм иймэрхүү зүйл хол өнгөр хол өнгөрсөн. За дөнгөд нь мэддэж ирэх сайн ингээ ярьжилаа. Ингээ самсргүй унгагч тохиолдол байна гэж байна тий. Тэгэхээр ер нь нээснээс хойш ер нь бүр ингээ ажиллах боломжгүй болсон хэрэг янзууд байна. Одоо угарах гэдэг юм ч юм уу тий.
Нээснээс хойш гэх юм бол баг нэг 160 хамгийн сүүл тооллоход 40-д баг 2 сар мари өмнө тоолсон юм уу. Тэгэхэд нэг 160 эдэн бянц бол ямар ч
ашиглах
боломжгүй тий.
Оох тийм үү.
Гэхдээ яг энэ хугацаанд чинь нөгөө юу гэдэг аль 5 сард нийсэн пянцнуудаараа л байгаад тахгүй шүү дээ тий.
Нөгөө
шинжилэл дээрээс нь илүү ингээл сонирхолтой сатын юмнууд бас нэмэл ингээл оруулж ирчихэ. Тэгэл яг тэрийг ингээл нөхөөлэн л да.
Нөхөөл тахил авчиж байгаа шүү дээ.
Одоо яг тэгтээ тэр пянцыг бас биш шүү дээ
тий. Аха.
Тий. Манайх чинь бас нэлээд дахин тавтагч шүү гоё пянцнууд байгаа. Ер нь бол одоо ингээл пянц мэддэг ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс орж ирэхэд бол нэлээд гоё хуучныч бай, орч үеийнч бай. Юу нэл нэгэн гой үнцэнтэй пенснууд бол байгаа. Юу нэл унгаж айгүй хагалтын нэг хугалдаг байхгүй юу? Яг тэгвэл нэг пенсны бокс яаль талдаа амна байгааг
мэдгүй татаж гараад
байна. Мэдгүй хамаагүй шууд ингээл барьдаг. Эсвэл сугалж мугандаа хийгээл ингээл авч авч байгаа л унгаж мунгаал
тийм. Тэгээд одоо юу лээ бодё л доо. Нэг хүн самсрга унгачлаа. Тэгэхээр тэр эрсдлийг тэр хүн дээр өхөө капе мен өөр хүлээж гэнэ үү? Яаж вэ?
Тэр хүн хэрэгцээ сайхан сэтгэлтэй байгаад уучлаарай би энэ пензиг унагчихлаа гэвэл тэр хүн түлэн аа яг хөө ажилчид юм уу харцсан ч юм уу за энэ хүн яг энэ пензиг унагаатаа гэдэг ийм юм байвал бас тэр хүн түлэн мянга кичнээ камертай байгаад одоо тэр үед унагаачаад чимээгүй ингээд хийгээд үлдээсэн байвал тэр болох нэг ингээл аливаа энэ хаан нэ тэр хаан нэ энэ хүнийг олмоор байх гэл ингээд ээж угаасаа чадахгүй. Тэгэхээр тэгэл ихэнх ер нь бол 185% нь л машрумын өөрийнх нь бол алдагдал болол тэгэл бид нар л өөрсдөг үлэн дээ.
Аа ер нь тухай хов хүний ухамсар хандлагаас л хамаарч байгаа юм биш үү тийм.
Яна энийг ингэчлээ гэл ирж байгаа хүмүүс бүр ингээ хайр хүртэж шүү. Тэгэл за үнэхээр ингээ гоё өөрөө шударгаар хүлээж байгаа юм чам. 100% төлөвлөн гэдэг чинь пянцч юм бас тийм хямдхан зүйл
шүү дээ
тийм. Тэгэл тэрийг чи ингээл одоо юу гэдэг нэг гоё ингээл суучигээл бас нэг 100-200 мянган төгрөгийн ч юм уу дор хаяж те 80 мянган ч юм уу төгрөгийн өрн дор нь тэгэхээр амар хайрам байхгүй. Хэцүү шүү дээ нэг хаалттай сайхан хөвгчм сансаа суучиг гэж ирээд тэгэл өрн дор гарахар чин тэр хүний сэтгэл зүйд амар муухай. Тэнгүү тэр хүн манай үйлчлүүлэгч байгаад идэг. Тэгэхээр ингээл планслал тэгэл бас нэг учир начраа хэлээл ингээл за энэ одоо пянц тим тэдэн доллар өгдөө мэн те ийм төгрөний үнэтэй өгдөө мэн за та одоо гэсэн юм чи тэдэн төгрөгөл өгчгүй даа ч юм уу те ингээл
зөвчлөө
харилцан зөвхөцөл аль болох тэр хүний бас сэтгэл зүг муухай болохгүй үуднээс бас хичээний
манай подкаст төгсдгий шин хаан чин за одоо пянцны талаар капений талаар нь ярьлаа хувийн талаас нь асуу гэж бодчих те ямар мэрэгчлээ та өмнө нь ямар карьер хийжсэн те?
Аа.
Яагаад энэ хөгжим дуртай болов те?
Аа. За би болохоор бизнес удирдлаг маркетингаар бакалаврын зэрэг эзэмшсэн. Тэгээд өмнө нь л яг хав нэг 2 жил бас хойлоорлогийг сургалт жүжигшин мэрэгчлэр бас сурах гэж үзэж явсан түүх бас байгаа. Тийм хүн. Тэгээд аль болох Яг хувь хүний харах өнцөг гэх юм бол бүхэл имийг эрэг болон бүтэн айгүй гой зоригтойгоор бүх имийг гоёр хүлээж аваад тэгэл дайрах их дуртай хүн тийм болохгүй байсан ч болгоно гэл дайрдаг төрлийн юм. Яг хөө нэг урлагт хайртай байсан болохоор ерөөсөө урлагийн бүх ингээл чиглэл бүхэл төрөлж аанарт ингээл хайртай. А тэр дундаас пьян болохоор надад яг арай өөр мэдрэмжийг төрүүлдэг. А тэгтээ яг л 100% миний мэдэрдэг пьянс сонсоод мэдэрдэг зүйл гэх юм бол хамгийн эхлээд пьянс тоглоулагчтай харьцахад надад аюу гай таашаалтай тийм тансаг мэдрэмж төрдөг байхгүй юу. А хоёрт нь гэх юм бол яг нөгөө нэг аналог хэлбэрийн дууралт гэж хүмүүс ярьж байгаа шүү дээ тий. Би бол пьянс сонсохдоо яг ингээ гой хөгжимд тий тэр чи зөндөө ол юм нөлөөлнө шүү дээ. Бас яаж сонсогдох нь гой хөгжим өөр ч юм уу, аск бол гой чихвчээр ч юм уу тий. Гой пьянс тоглоулагчаар ингээ сонсоод суухад яг нэг ингээ нүдэн анаа сунгууд яг миний ингээ чихэн дотор яг тэр артист ч юм уу тэр дуу чинь тэр хамтлаг дуугаад дуулаад байгаа юм шиг мэдрэмжийг өгдөг байхгүй. Тэр энэ зүгээр нэг ингийн сонсохоос өөр хатгаад илүү нөгөө үн цэнтэй аюу гал гоё юм нэг тасыг мэдрэмжийг автыг би нэг өөр амьдлаг хатаа ч юм уу гүнч ч юм уу болсон ч юм шиг тийм мэдрэмж аюу гоё төгс мэдрэмжийг л өгдөг.
Гоё ертөнцөөр орж штэ
тэр үү. Хүмүүсийн ч гэсэн би яг тэгж мэдэрч сонсоосаа гэж аюу өсдөг байхгүй юу. А энэ гэд нэг ингэж юу гэдэг нь тэгэх биш бүр яг ингэ үнэхээр дуртай ингэж дуучнаа ч юм уу дуртай ингэж юм аа яг пянзан дээр тэр пянзыг тавиад тэр пянзны зүг тавиад тий тэр эхлэлтэй ингэ шаржигнаж ингэж дуурдаг чимээм айгуу гай тансаг тий тэрийг хүн болгон мэдэрч үзээсэй л гэж хүсэж байна.
Зөв зөв. За ийш очихгүй болохгүй нэ юмнаас хоцрох юм. Хоцор би чинь 10 сар хоцорцсон явж байгаа юм шүү дээ.
Тийм байна да.
За ингээд салбар дараагийн өөр өөр ингээд салбарлуулад нэхэр төлөвлөж байгаа юу? Юу юу бодож байгаа вэ? Цааш та одоо машрум одоо ингээд 3 жилийн дараа, 5 жилийн дараа юу болох вэ?
Яг уу салбарлуулъя гэж бодож байгаа. Аа гэхдээ нөгөө нэг салбарлуулад одоо юу гэдэг илүү том тав зай талбайд ч юм уу, илүү олон салбартаа олцлоор одоо байгаа яг энэ нэг амттай тий одоо байгаа энэ жижигэн газарт ингээл бүгнөрөө ингээл шаваал ингээл нөгөө нэг юм хайгаал ингээл байх тэр аягүй гоо амттай мэдрэмж нь багч холоо гэж тоо хайгаад байна л та. Тийм тэрний одоо яг машрумээ салбарлуулна гэхдээ яг энэ чиглэлийн биш бас арай өөр чиглэлээр салбарлуулна гэж боддоо төлөвлөсөн явж байна. Тэгтээ бараг 2 энэ ондоо эхлэл бол тавигдах хаа. Тийм. Гэхдээ яг пянц биш, пянцтай биш, арай өөр. Гэхдээ бас хүмүүс шинэлгэл юм ийм хүргэн гэж зорьж байгаа.
За миний бодож байгаа билүү дээ. Энэ бод толгойд орж илээ тэр мөн үгүй шүү дээ. За дараа нь. За ингээд эрхэн мөндөд сонсогчд үзэгчдээ манай санаа суй подкаст маань энэ төрөйд өндөрлж байна. Өнөөдөр Mushroom Winery Cafe-ийн талаар маш гоё дэлгэрэнгүй мэдээлэл авлаа. Тэгээд үүсгэн байгуулагч одоо захирал бас хийж байгаа шүү дээ, тий?
Тий.
Үүсгэн байгуулагч захирал Анужин Инхүү бидэнтэй хэрхэн байгуулагдсан түүхээ хуваалцлаа. За бас нөхөр нь бас гар би мэдээж яг оролцсон. Нөхөр нь одоо гадаа хүлээж байгаа. Машин сагсалт дээр машинаа байрлуулаа гэж байгаа. За тэгээд цаашдынх нь амжилттай. Үнэхээр энэ том амжилт үзье.
Их баярлаа. Тэгээд өмнөх өмнөх дугаарт орсон хүмүүсийг хараад бас чага ээжлээ. Ти яна юу ярих болоо? Энийг балай юм гээл хүмүүс ингэх болоо гэл. Би ч нөгөө нэг сошиал юм хүмнаас жоохон айгаад идэх төрлийн хүн байхгүй юу? Тин тэгээд бас таны хараад тин тэгээд ялцчихгүй гоё ороод ингэж ярилцъя. Үнэхээр угаасаа яг үнэн имийг ярий те. Лаглаг худлаа томроолч юм ингээл ахгүй. Эсвэл бол амар сүртэй мэрэгжлийн үгэллэг ашиглаад ингээд ахгүйгээр аль болох нөгөө хүмүүст яг л үнэн байдж имийг зүгээр л нэг найзтайгаа ч юм уу ярьж байгаа юм шиг ярил гэж зорж орж ирлээ. Тэгээд өрсөнд маш их баярлаа.
За ингээд ирсэн зорилгоо хүлээсэнд баярлалаа. Гоё юм ярьлаа. Баяртай.